Obama 2009 ýylyň ýanwar aýyna wezipa başyna gerilýärdi. Bu Merkelin Amerika eden 6-njy sapary bolsa da, ol ilkinji gerek resmi nahar we artilleriýa salutaty bilen garşylandy. Aralarındaki kasnaşık ol diyen ısnaşıklı hesaplanmasa da Merkel, Obama tarafından beylesiyle hormata münasip görülen ilkinci Avrupa lideri olup duruyor.
Today marks the first official visit and state dinner for a European leader during my presidency.
Bugün menin prezidentlik döwrümde bir Ýewropaly ýolbaşçynyň ilkinji resmi viziti we resmi nahary berilýär. Bu bir gelişip duran zat, transatlantik ýaranlygy biziň tutuş dünýäde asudalyk we abadansylygy östürmek baradaky tagallalarymyzyň özünini, ýüregini emele getirýär. Ýewropanyň kalbynda ýerleşýän Germaniýa biziň güýçli ýaranlarymyzyň biri. Kansler Angela Merkel hem menin iň ýakyn partnerlerimiň biri diýip Obama
And Chancellor Merkel is one of my closest global partners.
Birleşmiş Ştatlar bilen Germaniýanyň soňky aýlarda ýüzbeýiz bolan gynçylyklarynyň biri Libiýa meselesi. Gaddafiň hökümete garşy gol golonçylara edýän zulum setemine nähili jogap berilmeldigi. Yani Mart ayında Gaddafi'nin parahat ilatı nişana alayan güyüşlerinin karşısına harbi harekete geçmek barada Birleşen Milletler Kurumasının Havufsuzluk Genişinde olan ses verişlikte NATO'un ses vermekte saklanan yıketek Avrupalı Ağdati Germania bolli. Yöne iki yolbaşçının arasında geçen duruşluktan son olan metbuat yığınağına Obama Gaddafi'nin hakimiyet başından gitmeyi bilen Merkel'in ılalışyandığına aydıp Gaddafi'nin gitmeyi Möwçüin gerek zat qıdışın devamlı arttırılmaq diýdi.
So what you're seeing across the country is a inexorable trend, the regime forces being pushed back.
Şeýlelikde biziň tutuş Libiýada görýärmiz, rejimin güýçleriniň bir sihirli ýyla serpikdirilýändigi, güýçden düşürilýändigi, hatda feniň hökümetiniň ýokary derejeli agdalarynyň şeýle hem harbylaryň ondan ýüregürýändigi. Meniň pikirimçe, Gaddafi'nin gitmegi diňe bir wagt meselesi diýip Obama aýtdy.
And I think it is just a matter of time before Gaddafi goes.
Obama'nın bellemeğine göre iki yolbaşçının giyinliğin pikir açan yine bir meselesi Avrupa'nın bergi krizisi, ayrıca Gretsiya'nın kıyısıklı maliye yağdayı olupdır. Washington, Gretsiya kömek barada hizmettaşlık etmeği vaat ediptir. Awganistan barada hem Merkel yaraqlı güýüşler çykarylýança we ondan soň hem Birleşen Ştatlar bilen Germaniýa arasyndaky arkalaşygyň dewam etjekdigini aýtdy. Awganistandaky işlerimiz biziň agdybirligimiziň nähili berdigini görkezýär. Biz demirgalyk Awganistandaky hyzmatdaşlygymyz üçin örän minnetdar. Bu gaty gowy ilerledi. Biz Awganistanyň howpsuzlygy üpsin etmek üçin zerur işlere gatnaşýarys diýen anama goşulýarys. Bu bir siyasi we harby tagalla. Biz ol ýere birlikde gitdik. Bir gün hem birlikde çykaryz diýeriz. Ýöne bu işi jogapkärçilikli ederiz. Awganystana uzak wagtlar biziň kömegimiziň gerekdigini ýaddan çykarmaz diýip Merkel aýtdy.
Verlassen ohne es zu vergessen, denn Afghanistan wird noch lange unsere Unterstützung brauchen.
Obama bilen Merkel Israel-Palestina konflikti barada hem giňleýin pikir alşypdyr. Maslahatlaşylan ýene bir mesele Iranyň giýdin alyp barýan ýadro programmasy bolupdyr. Olar Tehran uran baýlaşdyrmy işi barada Birleşen Milletler Guramasynyň atom häkimiýetlerine doly maglumat bermeýän ýagdaýyna täze sanksiýalar hakda oýlanmaly diýen netije gelipdir. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel düýün Birleşen Ştatlaryň azatlyk ordeni bilen syýraglandy.